Oronara, ez da?
Oronara, Xabier Sokia anutzi dugu lehen, esan digu, 2018 emakume elkartu direla, Pandero Joloen topaketa horretan, eta Xabier, agindu diguzu, hoietako batzuekin hitz egin behar duzula.
Ba, bai, bai, hoietako batzurekin bi lapurtu ditut, barruan hortxe daude denak, esan bezala borobilan jarrita, panderoaren forman jarri zarete. Bueno, lehenbiziko saioa egin dute denak elkarrekin, bueno, pentsatzen dute elkarra aurkeztu, elkar ikusi, elkar ezagutu, gaurko parte hartze prozesu honek nola funtzionatzen duena azaldu, azalpenak eman. Gero, gaiak aukeratu dituzte denen artean, gai horiek arbel batean jarri dituzte, eta orain lau txoko antolatu dituzte, beste lau pandero, lau borobiltxo, eta borobiltxo bakoitzean, txanda desberdinetan ari dira elkarrekin gaiak eztabaidatzen eta gaiak gaiei buruz hitz egiten. Gema Sistiaga egunon.
Egunon, egunon, hemen gea.
Eta Edurtzeta Nia egunon.
Egunon.
Bueno, zuek ze harreman daukazue panderoarekin gaur egun?
Bueno, ba haundia, agian kalean ez gerain beste ibiltzen momentu hontan, zeren bueno, ni bikote izan den Mentxu Alkorta, kaixo Mentxu, muxu bat hemendik. Eta jarraitzen dugu, afaritan, eta, bueno, ba, herriko festa girotan, gutxiago, baina oraindik bizirik gaude.
Eta zuk Edurtzeta, bueno, zuk ene bada, bai, taldeko bai, kidea izan zara edo zara?
Bai, izan naiz, bai urte askotan, eta, bueno, txikitatik panderu jolea, gero ene badan, gero panderu irakaslea, eta, bueno, bizitza osoa panderuan inguruan.
Eta gaur nola sentitu zarete? Gaur goizean Oronara iritsi zarete eta 32 neska emakume hemen elkarrekin elkartu zarenean nola sentitu zarete?
Bueno, ba, lehenengo izan da izugarrezko sorpresa, ez? Saiakera bat izan da Euskal Herriko ba, bueno, gutxieneko ba, representazio txiki bat izatea. Eta bai, 40 lagun edo bagea, hemen biligeanak. Eta posik, zeren uste nuen nire adineko bakarra izango nintzela, baina nez ez, mordotxka, bizkaitik asko etorri dira, eta bueno, ba, adine desberdinetako pandero jolea elkartu geha.
Bai, adin desberdinak urteetaz ez dugu hitz egingo nahi baduzu, baina lehen 18-19 urteko gaztetxo batzuk elkarrezketatu ditugu, eta esango dugu zaharrenak 60tik gora izango dituela gaur.
Bai, nire honek 65 ditut, osak egoin dela 35 urtea zenitzen nik girontan.
Bizitza erdia.
Erdia, erdia eta posi gainera.
Eta zu, etzara holtzara igotzeak gustatzen zaizun horietakoa izan?
Ba ez, egin dut, jodet, holtza gainean ere, baina nire, bueno, Mentxutan ere giroko, zea bikote, izan geha beti ere kalean, osea, kalean hankan jarri eta kalea girotzeko, edo bazkaietan, edo kuadrilan mailan, eta hor oso ondo sentitu geha, bai, holtza mainan gehiago.
Edurtzeta, zu talde bateko kidea izanik, holtza gehiago zapaldutako izango zara kaso? Ez da gazteagoa izan?
Ez pentsa, oso txikitatik hasi ginen, kale jirak, afalostea, baskariak, eta ez berdina da, bakoitzateko bere sarma, gisa da, trikitip eta panderoa beti dau jaiaren inguruen, ez da? Orduan momentu politia diez, bakoitzateko berie, eta ba, danetik ezautu dugu, eta hor jarraitu dugu, horregatik guztetan jakun zozer da, eta oso positibo, oso alaia dan zozer da.
Zuen galderetan, zuen kezketan, zuen pozetan eta zuen minetan gai mamitsuak atera dira, galdera indartsuak ere bai. Ze ari da eztabaidatzen zuen mailan adibidez Edurtzeta?
Ba, gurean oi momentuan gau, ze pasatzen dan sozialki ikaslekaz, ez da? Zergaitik euneko handi bat emakume neskatilak apuntatzen diezen. Eta gero gainera mutikoak apuntatzen diezenean beti kirolak hor ezin dugu konpetitu, ez da? Eta baita be sozialki zer dauen pasatzen, ba, trikitisa eskolekin, zein dan etorkizune, adibidez funky eskola baten zenbat ikasle dauzen gaur egunean, eta euskal kultura modan dago, ez dago modan, zer pasatzen dan, ez da? Hori da gure mailan dagoen momentu honetan.
Zuk musika ikasketak badituzu adibidez?
Bai, bueno, kontserbatorioan hasi nintzen, baina bueno, ni beznaz ez nintzen izen oso ikasketa formalena, ez da? Ez jaten guzta, igual garai horretan zelan, esan musika sentitzen, ez da? Eta nik pentsaten dut trikititen mundua, oso zer hona eukin badau da, musika sentitzea, musika bizitzea, ez da? Kontserbatoriora joan, ordu, egia da gu teknika asko landu dugula, eta gero irakasle izateko be, ba, teknika pila balandu dala, baina beste puntu batetik, bizitzeko eta alaitasunetik, eta hori pizkatxo bada jarraitu behar dugunez da, jende holan engantzatzen.
zuen taldea izan da Gema jendetsuena, ze lau talde antolatu dituzue, bakoitzak aukeratzen zuen gaiaren interesaren arabera ze taldetan jarri. Jende kopuru aldetik jende gehiena zuen taldean egonda, eta galdera zer sentitzen da panderoa jotzen duzunean, edo zer sentitzen duzu?
Hori da, hori da, mordoxka bildu geha, eta nik usten dut, bueno, gure barruan ze sentitzen dugun panderoa jotzeak, ba, bueno, sentimentuak atera dira, euskal kulturaren transmisioa ere bai, posa, alaitasuna, ba, bueno, ba, erantzun pilo bat, eta gaina murriztea, bost erantzunean saia egiten zaigu, zeren azkenekoa izan da, eta pandero joleak oso alaia gerala ere, hori ikusten da.
Ba, estereotipo hori ere izan duzu, ez da? Trikitilaria behar bada pixka bat serio xoagoa, edo bere munduan sartua gehiago behar bada, eta panderistak, hori zer da, behartua edo naturala ateratzen da hori?
Bueno, normalean, kalean egoteko, jotzeko, plazan egoteko, alai izan barza. Orduan, pentsaten dut, horti bai, bai dauela, ez da, pizkatxo bat. Zaite,
naturala. Ba, ez dugu behartzen, zaite, gure tristurak edo posak asaltzea, naturala da.
Eta panderistaren izena bigarren, zergatik beti? Hori zer da, txorakeria bada hori, ez diozu garrantziarik ematen, ala horren atzean badago zerbait?
Ez, bueno, a ber, lehen joleak, ba, bueno, ba, gilean, garrantzitsua guazia, baina gaur egun gure esku dago hori ere, nola bai baloratzea, eta hori da aipatu duguna, ez? Ba, gure paperean ere gu importantea gera, zeren ez da bakarrik jotzea, da, alaitzea, kopla kantatzea, kantak asaltzea, eta gure esku dagola hori ere aipatu da.
Adibidez, sarritan pentsatzen da, panderua edozein joaldauela, ez da dala bigarre mailako instrumentua sarritan, gure artean sarritan komentatu dugu. Eta bai, panderua edozein jo aldao, baina panderu jole ezin da edozein izan. Osea, panderu jole transmititu behar dozu jo, bai, ikasiko dozu teknika eta hobea edo txarragoa izango zara. Baina panderu jolearen munduan egoteko eta transmititzeko kulturalki eta atzean da ekarri duguna, ez da? Ba, hori ja pentsatzen dugu beste gauza badala.
Beraz, teknikatik harago hor badago beste zerbait, ez da? Beste grazia bat, izaerarekin oso lotu dagoena.
Hoxe, eta karo, hortarako ez dago metodologerik, ez dago teknikarik, hori sentitu
gara. Hori etxetik ikarri behar da.
Bai, eta gero lantzen da, noski, ez, bakoitzaren izateko moduan. Baina hori garrantzitsua da, oza, instrumentoa da non eskatzen duen paper guzti hauek ondo betetzea, eta ondo betetzeko sentitu behar da, ez dago beste.
Eta aipatu dituzue transmisioa, aipatu dituzue baloratzearena. Baloratuak, zu baloratua sentitzen zara pandero jole bezala edurtzeta?
Bai, bueno, zantzen ez genuen jarraituko hainbeste urtetan, baina egia da, panderu joleak orokorrean, bai sarritan ikusi garela bigarren mailako moduan, ez da? Eta hori, agian dalako perkusinoko instrumento bat, ez da instrumento zail bat, instrumento bat ikasteko erreza dana, eta sarritan horretan gelitzen dala, ez da? Baina, bueno, gure aldetik esatea zozer gehiago dala, seguk ikasle asko dekoguz, asko diez pandero jotzen da biena, baina panderu jole izatera eta plazara irtetzera, eta, bueno, hor jarraitzen da bienak ez dizela danak izaten, orduan, ba, hor zozegaitik izango dala, ez da?
Edurtzetak gazteseagoa da, zuk urte batzuk gehiago badituzu, beste hasiera batzuk, beste garai batzuk ezagutu zenituen, garai hartan behar bada emakumeari ere beste modu batera begiratzen zitzaion, beste bide bat egite egokitu zaizu ezuei, zure emakume bezala zure espazio publikoa aurkitzen lagundu dizu panderoak, Gema?
Bai, ez dut esperientzia txarrik, hau da, nire traiektoria guztian ez naiz kanpoan gelditu edo sentitu arazi, ba, gizonezkoen mundua izan delako. Ni askotan suertatu naiz gizonezko guztiak tartean ni. Eta konturatu, ai, ba, emakume bakarra naiz, baina enei sentitu ez kanpo, hau da, beste bat gehiago. Eta sentimentu horrek asko lagundu nau aurrera jarraitzeko. Mauritsi garaian, noski sozialki eta hori beste mundu bazan, non emakumeen papera zailagoa zan kaleko presentzian. Baina nik hori ez dut bizi izan. Zorionez, gaur egun hemen baldin banako da, hori ere alde izan dudalako.
zuke durtzeta?
Ez, berdin, berdin. Bueno, pizkatxo bat abaz izan be bai, aingeruke ibalako historian zeharrikon dugun papera, ez da? Eta jo, niretza sorpresa izan zan, hor konturatzen zara, ez da? Garai horretan konturatu nintzen, ostra, ba, oraindik garrantzitsua ba izan dela emakumean papera panderuan, ez da? Garai horretan, historian zehar emakumeak eukiban, leku bakarra sozialki zan eta musika munduan bakarra zan, ez iban instrumentozko instrumentori jo, eta orduan emakume gare, gure amaman garaiko emakume horrek aprobetzatu ben ba, kritika sozial hori bebai egiteko, ez da, eta esateko, bueno, ba, egu hemen gauz, hau da gure lekua, eta gukoin aprobetzatuko dugu hau kritikatzeko, ba, alboko baserrian honek ez da bela ondo ordaintzen, besteak ez da bela bere emakumea, bere emaztea ondo zaintzen, eta esatozu, oi ba, ze valienteak, ez da, guk asko zerreza dukin dugu, eta gure alabek espero dut oraindik erreza dukitea, baina gure bidea kasu horretan emakume izateagaitik erreza izan da, ez dugu biz izan.
Aizue, amaitze aldera gaur elkartu zarete gauza hauek guztietaz hitz egiteko, baina dokumental bat grabatzeko ere, bai. Eta hemen ari da kamarak eta telebistak eta zuen irudiak eta grabatu eta elkarrizketak egin eta bar. Zer ateratzen nahiko zenukete dokumental honetan?
Bueno, lantaldeak ere hortan egin dira, ez da, ba, gure kezkak edo gure bizipenak edo azaltzea, ba, bueno, ba sozialki ere ba, hor gaudela, ez? Eta jarraitu behar degula, gure kulturau zabaltzen, ez hemen bakarrik, kanpoko kulturakin ere bat eginez, eta erabat baloratzen egiten dena, bai emakume bezala, eta bai pandero jole bezala.
Eten barik joten jarraituko duzu, edurtzeta?
Bai, espero dugu, baietz, eta gure ondorengoe be bai, behintza bidea erreztuko ez dugu aldo guztian.
Aizue, ba, orain konturatu nahi zu nahi eta Arantxa sekulako akatsa egin dugula, holako bi pandero jole atera ditugu kanpora, eta ez diegu panderoak hartzeko esan.
Pandero barren dut
dira. Beste orain zuzenean sekulako pieza joko ziguten, da hori nire kulpa izan da, lehen entzun dugu, eta bueno, lehenokoarekin geratuko gara, lehen beste bineska jarri ditugu lanean, ba, Edurtzeta eta Gema plazer bat izan da zuekin hitz egitea, eskerrik asko, eta jarraitu zuen maietan, eztabaidan eta panderoaren etorkizunari buruz hizketan. Eskerrik asko,
Eskerrik asko denoi.
Ba horrela xe, Unai, Arantxa eta kompainia.
Ikusiko dugu hortaz gogoeta horiek zer ematen duten, Xabier, eta geratuko gara bai. Beraz, dokumentala ikusteko zain.
Bai, halaxe da, bai. Eten barik joten, izango da dokumentalaren izena, aipatu digute aurten egin nahi dutela, urte amairarako edo amaitzea gustatuko litzaiekela, bueno, informazio horiek behar bada aurrera xeago, eta akaso, ba, hemendik ateratako emaitzekin ere, akaso egun ematen estudiora pare bat pandero jo lekar ditzakegu.
Eta tartea eskainiko diogu, zergatik,
ez? Tartea eskaini, hori xo bet, nuski bet.
Oso ondo, ba, Xabier Zukia, eskerrik asko, eta aurki hemen espero zaitugu, Miramonen berriko.
Laster naiz.
Orain arte. Orain arte.